ibibazo by'ubutunzi, imibano, umutekano hamwe n'iterambere mu karere ka Afurika y'ubuseruko nivyo byaganiriwe n'inama y'abashikiranganji mu minsi ibiri bari bamaze. Yarirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire muri Tanzania ari na wajeje ubijanye n'uwo muryango mu gihugu ciwe. Ambassador Augustine Mahiga yabwije ujya Amerika ko n'ikibazo c'u Burundi kitasigaye inyuma, ariko ko ingingo ya nyuma izofatwa n'abakuru b'ibihugu.
Swala la Burundi ni mjadala ambao utazungumzwa kwenye kikao cha wakuu ambao watakuwa.
Ati kibazo cyo Burundi twabonye ko cyo bikibazo gikomeye cyo kwigwa neza n'abakuru bihugu byacu mu nama yabo mu mpera zo ku kwezi. Atatagihindutse tubaza ko izoba itariki 28 zo ku kwezi kwa kane. Ati kuva kera n'ikibazo kirabigwa hagufi n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa asanzwe ari umufasha w'umuhuza. Ati Rwanda yico hari n'ikindi kibazo c'impunzi z'abarundi zibandanya guhungira iwacu muri Tanzania. Ati twabonye ko ivyo bibazo byose hame naho umugambi w'amahoro ugeze mu Burundi n'ingingo zofatwa twabihebeye abakuru b'ibihugu. Mkapa na perezida Museveni w'Uganda nibazo bishikiriza mu idonido. Kandi ntitwibagire ko hari n'ibindi bijanye n'ivyo, kuko intambara za politike zijana n'ivy'agateka kazina muntu cyane cyane impunzi, kandi tubwirizwa kugurwa n'amaso tukabona ko bihunga abanyamutekano mu karere kose.
Watu wanavotoka kutoka inji nyingine mpaka nyingine.
Ikindi kibazo cavuzwe n'icerekeye mubano hamwe n'urudandazwa hagati y'Uburundi n'uRwanda. Abo bashikiranganji bavuga ko gisubiza inyuma iterambere ry'umuryango, kubona atabidandazwa bigihana hanwa hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji Leontine Nzayimana ajeje winjira ry'Uburundi mu karere ka Afurika y'ubuseruko we wabona ko ari bisanzwe.
Abantu baravuga ko hari ngorane mugabo nta gihugu na kimwe kirandika kivuga ko hari ngorane inka kaciyemo kubera muri bino bihe murazi ibyo ibihe byabaye uko urusuba rwa kubise mu karere kose. Donc ibihugu byinshi byarafashe ingingo yuko ibifungwa bidasohoka kugira ngo babanze bakwize abanyagihugu imbere yuko isohora security alimentaire ya bene gihugu byo nibisanzwe. Si ndavyita yuko ari ari ama decision yuko akabije cyangwa ikindi kubera ibi bihe turimo hariho n'ibintu bitava muri Tanzania bija handi kubera ibi bihe turimo. Urumva rero ikintu cyose kirafite ibihe n'ibyarengana ibintu bizobandanya kuri kwanza.
Uburundi nico gihugu kitaratanga na 10 mu ntererano yacu muri uyu mwaka w'amafaranga umujyango wa Afrika y'ubuseruko ukoresha. Umushikiranganji Leontine Nzayimana aratanga insiguro akanemeza ko ico gihugu kigiye kuyatanga vuba. Ni mugihe asigaye amezi abiri gusa kugira ngo ikiringo gihere.
Igihugu kimwe gusa nicyo cyatoshoboye gutanga 100%, ni igihugu cya Kenya. Ibindi bihugu byose birafite amarere mugabo twabwiye ngaho twiyemeje yuko tugiye kubikora mu nzira. Ku Burundi rero kubera murazi zo tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere, nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo bo bari muri trimestre ya nyuma, turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyene nka kibazo Jesse ndavyita guherana ni kubera iyo décalage y'imyaka y'amafaranga ihari bo bagira abaheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka. Jesse ndavyita yuko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni décalage y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafise ishaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Muri iyo nama umushikiranganji w'imigenderanire wa Tanzania yasozereye amabanga yiwe yo kuba umukuru w'inama mushikiranganji ya karere ka Afurika y'ubuseruko. Kuva ubu ubwo butegetsi bwagiye mu minwe y'igihugu c'u Buganda. Pierre Clavin Inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.